Nú við erum hérna í næsta nágrenni við Þykkvabæjarklaustur. Einhver örnefni voru tengd því.
Já, eflaust hefur það verið eitthvað og enn þar að ræða örnefni kringum Þykkvabæjarklaustur gamla þar sem það stóð. Það var svo einkennilega sett að það stóð á hól í fúa foræðir mýri allt í kring. Skammt suður af klausturstæðinu sjálf og kirkjunni þar sem hún stendur nú var í mýrinu upp úr mýrinu smá hólar og upp á þessum hólum eru ennþá tóttarbrot. Þessar tættur hafa alla tíð verið að kallaða nunnutættur og sem ástæða fyrir þessu nafni á tóttarbrotunum er svo að þegar að nunnurnar frá nunnuklaustrinu og kirkjubæjarklaustri heimsóttu munkana hér á Þykkvabæjarklaustri þá máttu þeir eftir venju að minnsta kosti alls ekki næturtíma dvelja innan klaustursveggjanna þá héldu þeir til í þessum kofum sem þarna voru.
Já. Nefndur þið ekki örnefni eins og víti líka?
Jú. Það var þessi mýri sem að klaustur stóð í á þessum litla hól. Það voru ýmis örnefni þær kringum bæinn sem voru dálítið einkennilegt. Þetta með suðurundan kirkjunum var mýri, fúin dýja mýri. Hún hefur var allan tíð köllu vítismýri. Álíka fúin mýrakrópu í norðvestur af klausturstæðinu sjálfu, hann var kallaðu Púgi. Þessi nöfn er víst ákaflega forn að ég hygg. En nú er þetta allt orðið breytt. Nú tíminn unir öngu þessu gamla. Nú er búið að ræsa þetta allt fram og gera sléttum túnum. En þó standa nunnu tættunar enn og hreyfðar.
En eitthvað hefur horfið af rústum?
Eitthvað hefur horfið af rústum, já.
Já.
Norðanundir klaustrinu sjálfu var ferginistjörn. Tölvar stór, hún bara nafni Kýta. Hann er sama að segja og vítist mér og púka, það er orðin slétt tún nú vegna þess að þetta er ræst fram. Norðan þessa mýrasönd á aðaltúninu sem var frá klaustrinu, þar eru fornar rústir sem eru kollu fornar fjós, af að tíð eru kollu fornar fjós. Já. Nokkuð af þessum rústum var búið að slétta niður en fyrir eitthvað 20-30 árum þá voru þessar rústir sem eftir var af þeim friðlýstar af eitthvað reyða síðan.